No niin, tervetuloa tiimipuheluun. Nyt on 15. päivä toukokuuta ja päästään täällä etelässä varsinkin viikkoon lämpötila semmoisiksi, että on kiva olla ulkona ja tuota niin, toivotaan, että myös Pohjois-Suomi pääsee nauttimaan kevään ja kesän lämmöistä mahdollisimman pian. Nyt tietysti kesä tulee ja rupeaa paistamaan ja valoa lisääntyy, niin se sitten tietysti vaikuttaa myös meidän vuorokausirytmiin ja siihen, että valoa on riittävin ja se voi sitten monella aiheuttaa sitä, että uneen ja nukkuminen voi olla vaikeampaa, mutta sitä on ihan hyvä tiedostaa muutamia seikkoja, että miten sitä omaa unta pystyy parantamaan. Itse olen huomannut semmoisen asian, että mulle ProArki on tullut niin hyvin tärkeäksi illalla, eli mä selkeästi sen huomaan, että jos mä illalla jostain syystä en ota ProArkia, niin mun on todella vaikea, tai ei voi sanoa todella vaikea, mutta selvästi vaikeampi nousta aamulla. Mä oon niin unisempi ja pitempään menee, että pääsee niin sängystä reippaasti ylös. Mutta sitten jos mä otan yhden ProArkin illalla, niin käytännössä mulla itsellä rytmi on semmoinen, että mä menen käytännössä 10:00 nukkumaan ja mulla on 5:50 kello herättämässä, niin mä pääsen kyllä tosi helposti ja hyvin ylös aamulla aina, kun ja mä oon käytännössä heti valmistunut niin päivän askareihin, eli mun päivä alkaa opiskelulla ja liikuntasuorituksella ja käytännössä mä tykkään opiskella aamulla, silloin on vielä jotenkin hiljaista ja elämä alkaa pikkuhiljaa tämä luonto heräilemään. Ja tämä luontohan on tietysti herännyt jo varmaan aikaisemminkin, mutta sitten niin rupeaa kuulumaan erilaisia ääniä ympäristössä ja muuta. Mutta mä huomaan nimenomaan sen, että se unen laatu ja se, että valmistautuu niin siihen nukkumiseen ja arvostaa ikään kuin sitä unta, niin se on hyvin tärkeä asia. Ja nyt mä muutamia tämmöisiä käytännön vinkkejä kerron tässä puhelun aikana, mitä myös kannattaa ottaa huomioon tässä nukkumisessa ja mikä siinä on tärkeää. Ja tämä tieto nyt perustuu siihen, että mä tuossa elämäisen kuntovalmennuksessa siellä käsiteltiin tätä uniteemaa ja yksi päivä. Ja sitten mulla on tällä hetkellä mikä se kirja, biohakkereiden käsikirja, mikä menee aika syvälle tässä uniasiassa ja nukkumisessa. Mä en lähde käymään sitä kovin tarkasti läpi, ihan muutamia pointteja, mutta se oikeastaan perusviesti on, että unesta on paljon tietoa ja sitä kannattaa hankkia, koska uni, me nukutaan kuitenkin niin kuin kolmas osa elämästä, niin sitten se, että tekeekö sen hyvin vai huonosti, niin se on ehkä mun tämä itse mulle niin se arvo on noussut siinä mielessä, että mä haluan laadukkaasti nukkua, koska se vaikuttaa aivan kiistatta sen päivän aikaansaannoksiin ja motivaatioon ja kaikkeen mielialaan ja muuhun, että sillä on hyvin iso merkitys. Ja mä toivon, että jokainen, jotka kuuntelee tätä puhelua myös, niin jos ei vielä arvosta sitä nukkumista, niin sitten ainakin lähtee siihen suuntaan liikkumaan, että pitää sitä unta tärkeänä. Se on meillä tietysti nuorilla varsinkin. Meidän nuorilla vai minkä ongelma tai haaste, että ei malteta nukkua ja nyt vielä tulee vielä kevät, kun jääkiekko pelit menossa, niin sitten ne kestää iltaa ja herkästyminen menee sitten unen edelle. Joo, tämä oikeastaan alkaa tämä kirjan uniosuus siitä, että tässä on tämmöinen sitaatti, että kun pöllö huhuilee, yö on hiljainen. Pöllö on tämmöinen hyvin tunnettu arkkityyppi, unen arkkityyppi. Tämä kirja on ihan hyvä, että kannattaa hankkia, jos on kiinnostunut, että se puhutaan totta kai terveydestä kaikki ne, mutta mutta sitten tämä uni-asia on tässä tuotu aika hyvin esille. Tämä oikeastaan jakaa unen tämmöisiin, tai kertoo tästä unen vaiheista ensin, minkälaisia univaiheita meillä on. Ja ensimmäinen vaihe on tämmöinen theta-aallot, ja tämä kestää niin kuin noin 10 minuuttia tämä vaihe. Ja näitä on sitten näitä vaiheita, eli tämä unirytmi on noin 90 minuuttia aina pitkä, ja se uni ja unirytmejä sitten 4-5 niin yön aikana. Ja tämä, nyt mä käyn tämän yhden unirytmin niin kuin läpi. Ja siinä ensimmäinen vaihe kestää sen 10 minuuttia, ja silloin meidän keho rupeaa niin kuin valmistautumaan siihen nukkumiseen. Me vaihdellaan asentoa siinä vaiheessa ja etsitään hyvää nukkuma-asentoa ja ollaan semmoisessa hyvin meditatiivisessa tilassa. Ja voi olla, että jos me herätään siitä vaiheesta, niin meillä on olo, että me ei ole edes nukuttu. Se on semmoinen hyvin pinnallinen vaihe. Ja sitä seuraa sitten toinen vaihe. Ja tämä on niin kuin kevyen unen vaihe. Ja se kestää 20-30 minuuttia. Ja siinä vaiheessa meillä yleensä ei nähdä unta vielä, mutta voidaan nähdä joitakin unia. Ja tämä vaihe nimenomaan parantaa meillä vaikka motoriikkaa. Ja sitten kolmas vaihe, se kestää 30-40 minuuttia, niin se on tämmöinen syvän delta-aaltovaihe, eli syvän unen vaihe, jolloin meidän hengitys on tasaista, lihakset on täysin rentoutuneena, pulssi ja ruumiin lämpötila ja verenpaine on laskenut. Ja tässä niin kuin kasvuhormonin tuotanto alkaa ja kehon korjausmekanismit aktivoituvat. Ja tässä vaiheessa, jos joku kulkee vaikka huoneessa, niin sitten tässä vaiheessa kun nukutaan, niin me ei herätä siihen. Eli se on jo selvästi syvempi vaihe. Ja tässä vaiheessa nimenomaan ruumiinlämpö ja verenpaine ja pulssi on kaikista alhaimmillaan. Ja sitten nyt kun ikää tulee, niin tämän kirjan mukaan niin tämä vaihe lyhenee usealla minuutilla. Ja se on aika tarkkaan 30-40 minuuttia. Ja sitten tämän jälkeen tulee tämä REM-univaihe, mikä on, sitä puhutaan myös vilkeunesta. Ja tässä univaiheessa niin meidän aivot on valveilla, mutta muu elimistö nukkuu. Ja nukkujan niskat ja hartialihakset on vilveunen aikana halvaantuneena, eli unissaan kävely esimerkiksi ei ole mahdollista tämän REM-univaiheen aikana. Ja silloin ihmisellä saattaa esimerkiksi silmät liikkua silmäluomien alla, ja sitten unien näkeminen on todella vilkasta tässä vaiheessa. Ja aikuisella ihmisellä on näitä vilkeunivaiheita niin keskimäärin 4-5 yön aikana. Ja ne kestää noin 10 minuuttia niin kuin siinä ensimmäisissä vaiheissa. Nyt jos ajatellaan, että on vaikka 5 sykliä, niin ensimmäinen ja toinen sykli, niin ne on siinä 10 minuuttia. Mutta sitten ne pikkuhiljaa rupeaa pitenemään ja aamuyöstä, kun ollaan nukuttu jo 7 tuntia käytännössä, niin sitten alkaa pitempi vaihe, ja se on jopa 30 minuuttia sitten se REM-univaihe siinä aamuyön tunteina. Ja tämä on tosi tärkeää, että me nukuttaisiin mielellä se 8 tuntia joka yö, koska se aamuyön REM-univaihe on meidän toiminnan kannalta on hyvin tärkeä. Silloin nimittäin aivojen hermosolut uusiutuu esimerkiksi. Ja sitten on taas todettu, että jos me ei päästä tähän REM-univaiheeseen, niin mikä on välttämätöntä, niin se aiheuttaa ärtyneisyyttä, uupumusta, muistihäiriöitä, keskittymiskyvyt huononeen ja näin päin pois. Eli tämä uni on hyvin tärkeä vaihe meille. Ja sitten vuorokausirytmi, siinä myös niin kuin muutamia asioita. Tästäkin on kirjoitettu tosi paljon, mä en lähde tästä käymään niin kovin paljon läpi. Mutta esimerkiksi valon merkityksestä, kun meidän luontainen keho hakee rytmiä, niin on hyvin tärkeää, että me päivän aikana altistutaan riittävän paljon siniselle valolle, eli esimerkiksi auringonvalo, niin silloin meidän keho tietää sen, että no nyt on päivä ja sitten niin selkeämpi tulee niitä siitä rytmistä. Ja sitten taas iltaa kohden, niin tätä sinistä valoa pitäisi välttää. Ja esimerkiksi nykyään käytetään paljon LED-valoja, niin tämän kirjan mukaan niin tämmöinen kirkas valkoinen LED-valo estää niin kuin 5 kertaa tehokkaammin melatoniinin tuotannon, mitä esimerkiksi hehkulampu. Kun hehkulampussa on semmoinen kellertävä valo, niin se on paljon parempi, mitä sitten tämä valkoinen sininen valo. Sinineksi valo, siis sanotaan, että on valo, hyvin kirkas valo, niin se on. Ja se ottaakin silmiin, ainakin mulla itsellä niin tietokoneessa, ja nykyään kännyköissä on myös niin tämmöinen, niin onko se yötila tai iltatila nimellä, mutta se vaihtaa sen näytön huomattavasti semmoisen kellertävämpään suuntaan ja vähentää sitä valkoista valoa. Ja tämä melatoniinin tuotanto on tärkeä nimenomaan, että me päästään sitten uneen, niin se valo hyvin paljon sitä estää, eli siihen kannattaa kiinnittää oikeasti huomiota, että siinä itse voi keksiä tapoja sitten laittaa, kun aurinkolasit päähän illasta ja pyrkii olemaan vähän tietokoneella tai television ääressä illalla. Että jos katsoo illalla, vaikka on tottunut katsoa elokuvia, niin se on vähän hankala siinä mielessä, että sitten voi olla vaikeuksia päästä uneen, jos ei sitten ole niin rättipoikki, kun ei ole saanut öisin nukuttua kunnolla, että sitten vaan niin jossakin vähän simahtaa. Ja tämä meidän keho toimii sitten myös sillä, että aamulla, kun herätään, niin meidän aineenvaihunta lähtee vilkastumaan ja verenpaine nousee, suolen toiminta aktivoituu. Ja aina parempi, jos keho, tai me pystytään niin semmoiseen vakituiseen rytmiin. Tämä ei tietysti ole aina mahdollista kuin vuorotyöläisiä, että on se rytmi. Mutta tuo pitkä uni kuitenkin mä näen sen hyvin tärkeänä. Sitten joillakin täällä on vinkkejä myös niin kuin makuuhuoneen päivittämisestä. Eli muutamia juttuja, mitä mä itse tänne poimeen, että pimennysverho, mikä on niin kuin tosi hyvä. Ja sitten, että se ilma on raikas ja puhas, eli ei kovin paljon pölyä. Ja sitten ikkuna, jos pitää auki sillä tavalla, että se olisi niin kuin viileä. Tässä suositeltiin, että se olisi alle 20-asteinen niin kuin lämpötila. Tai noin 20, mutta ei mielellään niin kovin kuuma. Ja sitten huonekasvit. Et ne tuottaa happea ja kostuttaa samalla ilmaa ja pitää sitä ilmaa niin hyvänä, niin jotain kukkia tai viherkasveja, niin ne on niin hyviä. Tässä kirjassa mainittiinkin joitain kasveja, mitkä on hyviä. Ja sitten liikunta on myös tärkeää, että me päivällä liikutaan, mutta myös sitten tämä venyttely ja semmoinen lihasjäykkyyden poistaminen auttaa myös niitä unta hyvin paljon. Ja mä en lähde käymään tätä nyt läpi näitä melatoniini-asioita enkä muuta syventämiä juttuja, mutta tässä on sinisellä kehyksellä oikein kirjassa laitettu magneesiumin tarve ja me ollaan varmaan monet huomattu nimenomaan body primen merkitys myös unelle, kun se on tärkeä. Ja mä luen tässä tämän magnesiumin kohan, tämä on aika hyvä tässä. Sanotaan, että magnesiumi on yksi keskeisimmistä mineraaleista, yli 200 aineenvaihdunnallisessa reaktiossa. Elimistössä sitä on peräti 20-28 grammaa, josta puolet on solujen sisällä ja puolet juustosta. Arvioiden mukaan 75% suomalaisista on jonkinlaisia magneesiumin vajausta elimistössä. Ja magnesiumin liian vähäinen saanti on yhteydessä Suomessa varsin yleiseen D-vitamiinipuutokseen, sillä magnesiumi edistää D-vitamiinin synteesiä auringon valosta ihossa. Magnesiumin vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, sillä ne muun muassa ehkäisevät stressiä ja masennusta, parantaa yöunen laatua sekä ehkäisee monilla kroonisilta sairauksilta. Lisäksi magnesiumilla on keskeinen rooli lihas- ja sydänlihassolujen energiatuotannossa. Ja mä merkkasin itselle tuohon myös tuon ProArkin, että mä en unoha sitä, koska mulla on itsellä kokemus siitä, että tuo ProArkin vaikutus on hyvin tärkeä. Sitten täällä on, no tästä mä puhuin, että huoneen lämpötilan huolehtimisesta, että se on riittävän. Ja sitten tämmöinen oli myös vaatetuksesta, mikä oli mulle uusi juttu, että no ensinnäkin liikunnan välttäminen 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa, niin se on tärkeää, koska ruumiin lämpötila on hyvä saada laskemaan ennen nukkumaanmenoa. Ja tässä on kylmä alkuilta, esimerkiksi kylmä suihku, avantoluinti tai jääkylpy, niin voi olla hyvä. Ja sitten nukkuminen ilman vaatteita, koska meidän ihossa kiertävä verisuonisto niin estyy, jos on tiukkoja kuminauhoja esimerkiksi. Ainakin jos pitää yövaatteita, niin huolehditaan, että ei ole kovin tiukat kuminauhat niin se, että ne ei aiheuta ongelmia sitten aineenvaihdunnassa. Ja sitten myös verensokerista tässä puhutaan, että yön aikaisesta verensokerista huolehtiminen. Jos verensokeritaso laskee yön aikana, aiheuttaa se glukoosia sääteleviä hormoneja, kuten adrenaliinin, glukagoniinin, kortisolin ja kasvuhormonin erittymistä, mikä voi herättää. Ja tässä on viimeistään 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ja sitten hitaasti sulavia ruoka-aineita, kuten lihaa, niin aikaisintaan 4 tuntia ennen, tai siis niin, että 4 tuntia pitää olla vähintään taukoa sitten, kun mennään nukkumaan tai ennen nukkumaanmenoa. Joskus on käynyt entisessä elämässä, niin vetää jonkun pizzan illalla kasviporukan kanssa. Ja ihmettä, että miksi se uni ei tunnu. Joo. Ja tässä se suosittelee tätä, että esimerkiksi luomuhunaja voi olla hyvä ottaa illalla lusikallinen. Teetä esimerkiksi, mihin laittaa hunajaa, niin voi olla myös hyvä. Mutta sitten mä oon huomannut itse myös tuon SLM:n, koska siinä on hyviä hiilihydraatteja ja sitten proteiineja, niin yksi mitallinen esimerkiksi SLM:ää voi olla hyvä ratkaisu myös. Niitä varmaan kannattaa kokeilla nimenomaan itse, että mikä on se paras konsti, mutta valo, sitten tämä ruokailurytmi, että mielen tyhjennys on myös tosi tärkeää, että meditoi mielen tyhjäksi tavallaan ja lopettaa työskentelyn riittävän ajoissa ennen nukkua, seuraavan päivän tehtävälistaa hyvä kirjoittaa ylös niin jo illalla, että se ei pyöri sitten mielessä, että mitähän mun pitää huomenna tehdä ja monenlaisia stressiä saattaa iskeä siihen. Eli se, että kirjoittaa ylös ne seuraavan päivän tapahtumat on yksi hyvin tärkeä, että pääsee semmoiseen niin rauhalliseen mielentilaan. Kiitollisuuspäiväkirja ennen nukkumamenoa on hyvä. Ja kirjoittaa, mistä asioista on kiitollinen, vaikka 3 asiaa päivän aikana. Ja sitten affirmaatiot esimerkiksi, niin voi olla hyviä. Mutta toivottavasti näistä oli hyötyä sillä tavalla, että tulisi unni paremmin ja pysyisi kauemmin. Mä itse olen hyvin tarkka omasta unesta ja minusta tuntuu, että mä olen välillä sitä liiankin tarkka, että mä saan nukuttua riittävästi ja tuuleta, yhden tuulettaa ikkunaa ja, tai siis niin kuin huonetta ja pimennysverhoita käytän ja sillä tavalla. Kasvi pitää nyt hommata seuraavaksi. Joku kiikkapalun tai mikä se sitten onkaan. Mutta hyvä, jaetaan näitä vinkkejä ja tietoja ja kirjoitellaan vaikka Facebookista ja näin päin pois. Niin oikein hyvää illanjatkoa ja kauniita unia tulevalle viikolle. Kiitos, kun olit mukana. Hei hei.